Toboganové návraty za Tomášem Slámou.
Dobrý hezký den, u mikrofonu je Tomáš Sláma. Při rozhlasovém festivalu Prý Bohemia v Poděbradech jsem dostal otázku, co se vám nejvíce na rozhlasové práci líbí. No to, že můžu dělat tento pořad, tento tobogán, že se můžu každou sobotu setkávat s posluchači v divadelním prostředí. A pak, a to je asi důležitější než moje maličkost, Český rozhlas může čerpat z bohatého archivu. A já věřím, že i my tento archiv těmi zdařilými tobogány doplňujeme. V září 1993 jsme měli tu čest připravit 75. narozeniny Martinu Růžkovi. Jeho osobnosti bude věnována první část tobogánu. V té druhé si připomeneme herce Miloše Kopeckého. S Martinem Růžkem jsme se setkali v září 1993, kdy tedy oslavoval své 75. narozeniny. Tobogánu předcházel slavnostní večer, kdy přišli pana Růžka pozdravit jeho kolegové Josef Kemmerl, Jack Munzar, Luba Skořepová a další. A vzpomínám si na drobný okamžik. Ten večer dostal jako dárek i krásný svetr, dneska by se řeklo sponzorský dar. Ten svetr se mně tak líbil, že jsem si okamžitě koupil ten samý. A jako překvapení, pan Růžek s tím souhlasil, jsme potom druhý den přišli jako dvojčata, oblečení ve stejných svetrech. Obecenstvo trochu žaslo, Felix Slováček, znáte ho, v čele Big Bandu Rádia Praha trochu záviděl, že nemá stejný svetr jako my, no a Jitka Zelenková chválila. A nejen to, samozřejmě přidala i svůj dárek, písničku.
Všichni tancovat jdou, jenom já nemám s kým. Zkrátka všude mi scházíš, tak radši nikam nechodím. V partě kde kdo se ptá, proč tě nevodím k ním. Než to omlouvat prází, tak radši nikam nechodím. Co hrát a dál lidem lhát, vždyť můj svět to volá, musí být na mě znát, psáno na čele mám, písmem nesmytelný, jak mi zoufale scházíš, tak radši nikam nechodím.
Těm, kteří nesedí v sále, mohou říct, že Jitka Zelenková se v mezihře měla k Martinu Růžkovi, ale nevím, co vám tam šeptala do ouška.
No, samé lichotky a samá velmi milá slova, bych tak řekl, která starce potěší.
Vy se cítíte, Martin, jako stařec, teď my jsme vás včera obdivovali, když vlastně doslova to byl nápor těch gratulantů.
Kamaráde, tohle to je šlupka. Víte, jo. To je jenom takový pro efekt na vnější. To jsem si přinesl ještě z divadla, abych tak řekl, že ale vevnitř už to přece jenom chátrá.
Náš pořad, milí přátelé, vy to dobře víte, pan Martin Lůžek už tak zcela ne, protože my jsme mu slíbili, že zavoláme jeho přátelům. A on říkal, no a to je natočený. Já jsem říkal, ne, Martine, to je přímý živý přenos, lidé nám volají a v tuto chvíli skutečně máme první telefonát. Dobrý den. Ano, dobrý den.
Dobrý den, tady Petr Kostka. Tady
ale Petřičku, buď zdrav, kde pak seš?
Je, dobrý den, pane Růžku, já netušil, že vás uslyším dokonce, já
no,
jsem
vidíš.
Doma.
Doma.
A vy taky doma?
Nepach, já jsem tady s Tomášem.
Aha, já vás velmi špatně slyším, ale ano. Mám hroznou radost, že vás slyším a že vám mohu pogratulovat v tento váš krásný den, vašemu jubileu. Už jsem vás dlouho neviděl a je mi to hrozně líto.
No,
a je mi hrozně líto, pane Růžku, že nedojde k žádnému takovému setkání nebo k nějaké oslavě u nás na půdě divadla. Já samozřejmě nejsem jako řadový člen divadla zcela zasvěcen, takže nevím, jestli buď jste sám nechtěl, nebo na vás divadlo zapomnělo, to se taky stává.
No platí to druhý, Petře, to druhý platí.
To druhý, no,
ale já už přeci nejsem, Petře, v divadle, že jo, ty to víš.
To nevadí, ale dlouho jste tam byl a na to by se nemělo zapomínat.
No jo. No,
takže to prostě být nemá. No, tak pane Růžku, jsem hrozně rád, že mohu aspoň využít tuto příležitost, abych vám popřál všechno nejlepší.
Tak
hodně zdraví, jsi
hodnej, Petře, a
hodně práce taky.
Dobře.
Aby na vás naši chlebodárci nezapomněli.
No, pokusíme se. A pozdravuj paní.
Budu pozdravovat, Carmen tady sedí vedle mě, taky vám chce něco říct. Tak, a dovolte, já to vemu na sebe. Já popřeju vám jménem všech svých kolegů, kteří třeba nebudou mít tuto možnost zavolat jako já použít ten éter.
Děkuji Petrovi Kostkovi i paní Carmen Majerové a nicméně vy jste přeci s Petrem
několik
inscenací jste odehráli.
Několik let na jevišti Národního divadla.
Dům pro nejmladšího syna.
A to se mě připomnělo takovou rozkošnou věc. Ano, my jsme hráli hru slovenského autora, pana Kákoše, jmenovalo se to Dům pro nejmladšího syna. Já jsem hrál toho otce a teď jsem měl ty syny několik, že? A jednou tak hrajeme a na předscéně sedím s tím jedním, ne nejmladším synem, ale s tím prostředním, toho hrál právě Petr Kostka a seděli jsme a jedli jsme polívku a při prvním nabrání lžíce má vejít na jeviště jedna postava a má se schánět potom nejmladším synovi. Samozřejmě, co se nestalo, co se může stát a tohle to vždycky máme strašně rádi a lidé to rádi poslouchají, když je nějaký průšvih. Ta osoba se na jeviště nedostavila. A co teď? Já tam sedím za stolem, jim tu polivku, Petr se na mě dívá, tak po očku, co jako bude a ono nic. Za scénou slyším nějaké dupání, schánění. No, trvalo to celkem asi tři minuty, to je hodně dlouho, že jo, Felzo? 3 minuty je strašně dlouho, to je palba. A tak já jsem mezi tím nad tou polívkou držel monolog. No jo, ale držte monolog, když znáte jenom to téma, teď si tam, tak jsem si vymýšlel, tak jsem říkal, jo, tak já stavím dům pro nejmladšího syna. Pro toho nejmladšího syna stavím dům. Jo, a zase jsem to otáčel, že ten, a on ten syn nejmladší bude mít dům a tohle z toho. Petr Kostka strkal hlavu čím dál tím víc do talíře, protože to byly takový blekoty, ale já už jsem byl vevnitř tak rozčílený, poč jsem si řekl, takovýhle průšvih, to se přece nemůže stát. Prostě když to trvalo dost dlouho, tak najednou se ta osoba objevila, na jevišti mě praskly nervy a já povídám, vím, co chceš říct, nejmladší syn není doma, ven!
Děkuju. A to tenkrát se ty baráky stavěly za pár korun, že jo?
Navíc. Ale to ještě to bylo roubený, dřevěný.
Já bych chtěl zase využít té naší milé možnosti zprostředkovatelské, bych řekl, protože v tuto chvíli opět nám červené signální světelko naznačuje, že u telefonu doma je pán, kterého máte všichni velice rádi. Doufám, že to je všechno v pořádku. Dobrý den. Haló? Haló?
Haló.
Dobrý den. Pane Hrušínský, my vás moc a pěkně zdravíme. Rudolf Hrušínský.
Jo, děkuju.
Vítám tě, Rudánku.
No, ahoj, Martine. Prosím tě, hochu drahej, tak dovolu, abych ti před této ošklivé příležitosti
správně
popřál všecko dobré. A přeju ti to, co přeju i sobě, abychom ten zbytek toho, co jsme nazývali životem, aby nám bylo dopřáno prožít ho v klidu a pokud možno ve zdraví. A abychom se ještě někdy na jevišti sešli.
To víš, jo, Rudánku, samozřejmě, ale důležité je, aby pys byl zase v pořádku a my ti všichni k tomu držíme palce.
No, děkuji ti moc, Martine.
Už nás netrap vždycky tím, že pojedeš do Plany na chatu a zase potom půjdeš do špitálu. No, tak to ne, to si rozmyslí.
Martine, půl roku mě tejrali.
Já vím, tak...
No, tak se tahali s hrobníkem u mě, no, zatím je to tak nerozumí.
Vyhráli jsme a ještě vyhrajem, tak zatím, tvůj.
No, tak ahoj.
Pane Hrušínský.
Ano.
Milý pane Hrušínský, já jsem moc rád, že vás můžeme pozdravit v tomto kratičkém dialogu s panem Martinem Lůžkem. Mám z toho velikou upřímnou radost. A přeci jenom v těch vašich slůvkách byl náznak, a já tomu pevně věřím, protože jinak byste nás nemohl obšťastňovat krásnými rolemi ve filmu, televizi a hlavně na divadle, optimismus. Čím pro vás společné působení s Martinem Lůžkem právě na scéně Národního divadla bylo, když nezapomeneme na to slůvko optimismus?
No, tak Martin je člověk, o kterém se dá říct, že to je přítel.
Děkuju, Rudánku. Já myslím, že ta profese, kterou jsme oba dva chtěli dělat dobře, tak ta nás velmi úzce spojila a to právě bylo dobře, poněvadž z toho mělo taky užitek vlastně i ten divák, že? Je to tak, Rudo?
No jistě, no. Něco se podařilo, něco ne, ale třeba se ještě něco podaří.
To víš, že jo.
Martinku, tak buď zdrav a hezky
ty
si
taky,
to
ty taky, ty. Já nesmím, já mám cukrovku. Ne. Pane Hrušínský, dejme tomu, když byste vy mohl i Martince mohli, tedy ne opít, ale připít si, jaký lahodný nápoj byste nám doporučila také sobě?
No, tak já spíš jsem při vodě.
No, tak tohle to je jako myšleno tak jako symbolický, Rudy, no, rozumíš?
To je zbytečný se dráždit.
Pane Hrušínský, moc vám děkujeme a pevné zdraví přejeme všichni.
Děkuju vám moc. Ahoj, Martin.
Ahoj. A pojďme udržet tu krásnou atmosféru po těchto nádherných slovech vyznání pana Hrušínského a poprosme opět Big Band Rádia Praha a Jitku Zelenkovou.
Gone and went through, and my blues.
Jitko, prosím, zůstaň u mikrofonu. Jitka Zelenková, já bych jenom chtěl říct, že Jitka se k nám naklonila v průběhu té písničky v té mezihře a řekla, vypadáte jak dvojčátka. Tedy Martin Růžek a já, dovolte, abychom to popsali, doplní to, jako kdybychom byli na módní přehlídce, ano? Takže Martin Růžek a Tomáš Slama mají tmavě hráškově zelené svetry s peruánskými vzory. Oba se vlní v bocích, třeba jo, popisuj to, my to tady takhle děláme. Dohromady máme 125 let, jsem si teď uvědomil, takže to už je takzvané poslední vlnění.
Já k tomu už nemám co říct. Hele, ty to říkáš tak perfektně.
Ne, Jituško, ty nám tady zpíváš, radost nám děláš, ale vlastně se ani moc nehovořila a teď už všechno víš o panu Růžkovi, že máme nejen stejný svetry, že ho máme moc rádi, ale ty se můžeš zeptat, dávám ti tedy možnost buď vyznání nebo položení otázky panu Martinu Růžkovi.
Tak dobře, tak vždycky, když já třeba dostávám nějakou otázku, tak většinou to bývá buď, co připravuju nového, nebo prostě repertoár a nové desky, anebo jestli cvičím, jakou mám životosprávu, tak já bych tutéž otázku položila panu Růžkovi. Jak se udržuje v kondici? Určitě vás to všechny bude zajímat.
Já myslím, že to je především otázka nějaké...
Promiňte, Martine. No. Já si jenom vzpomenu na tu hru. Sedí nad polívkou a medituje.
Je to otázka vnitřní rovnováhy, abych tak řekl. Tu si musí každý držet, víte. Nemá smysl se zlobit pro koniny těch druhých, víte. A má smysl radovat se z každé maličkosti, kterou mu připraví okolí. To vnitřní takové už, ten vnitřní náboj potom si už člověk nese do toho dne sebou, že?
Děkuji moc, to bylo krásné a obzvláště... Obzvláště si pamatuji to, když jste říkal, že člověk se nemá zlobit kvůli koninám, pač to by se ani neprobudil někdy. Milí přátelé, my tady hovoříme o význačném jubileu pana Martina Růžka, zároveň si trošku děláme legrácky a to jen a jen, protože jubilea se nemají brát tak příliš vážně. Martine, my jsme tady přeci jenom připomněli s panem Kostkou a s panem Hrošinským tu velkou éru Národního divadla. Já vám upřímně chci poděkovat, protože já jsem chodil do divadla v 60. a v 70. letech, a takže jako studentík jsem ještě zažil paní Leopoldu Dostálovou a pana Marvana na jevišti, další a další pana Vidru. Já bych přece jenom chtěl, kdybyste možná s určitou nadsázkou některé velikány Národního divadla připomněl. Jo, máme telefona, takže odpovíme hnedka a pak se pustíme do, tedy ne do Národního divadla, ale do legend Národního divadla. Dobrý den. Ano, můžete hovořit, prosím, kdo pak nám volá?
Já prosím pana Růžka.
No, už je připraven.
Ano, děkuju pěkně.
Tohle je Helenka Trojanová, ne?
On už mě poznal.
Helenko,
Helena,
to je... Mistře, milý a drahý pane Růžku,
no.
Já Miška Hrabalka a Žába Kuňkalka vám srdce přeju k vašemu životnímu jubileu všechno nejlepší.
Děkuju moc krát, Helenko. Odkud pak voláte?
A hlavně pevné zdraví.
To voláte...
Aby paní Milena byla fit.
Děkuju.
A byla vaší dobrou vílou.
To je.
A mě nechte větu. A slibuju vám, že až za dalších 25 let zorganizuji slavistickou jedenáctku a přijdeme vám popřát, tak jako před 25 lety na jeviště Národního divadla. Ano. Tak a je to všecko.
Helenko, odkud voláte? Z chalupy?
Ale volám od sousedů, od sousedky z chalupy, vy znáte.
No, to je někde na hranicích až tam, ale u Konstantinových lázní.
Ano, ano.
A to je moc hezky, že jste si vzpomněla.
No to víte, pač, že jo.
Vy jste taky...
by na vás mohl někdo zapomenout.
Vy jste taky byla taková dobrá víla, no. Že? A provedli jsme vám spoustu drobných roštáren, že?
No,
a vy jste vždycky byla opravdu na nás velmi milá.
Já
tak jo.
A nějakou, paní Trojanová, nějakou tu rošťárnu nechcete připomenout, když už teda jste se praštila přes kapsu a voláte z takové dálky?
Ale rošťáren
ale
máme...
Ale ono jich bylo hodně, to si necháme na někdy jindy,
pane
Helenko.
Pane Slámo, já jednou přijdu do Euroklubu a řeknu vám to tam všechno najednou.
Výborně.
No, podívejte, a ještě mimo jiné, každý, poslouchala jsem všechny tobogány Protože nemůžu volat, když jsem na té chalupě, tak aspoň s vámi hovořím jako s rádiem. A taky vám někdy i nadávám a taky někdy říkám, chlapče, chlapče, nemáš už tu paměť, měl bys jíst hodně mrkve, vitamínu a nějaký slivníka. A to já vám přijdu poradit. A pane Slámo, vy vždycky, že hráte nějaký takový ty dobroutky, tak já vám taky něco přinesu.
Jo?
No.
Já teďka jsem vám chtěl vyčinit, že vy takhle...
Ne, Helenka měla vždycky dobrý srdce a dobrý recepty a dobrou šťastnou ruku při vaření. Vždycky nás potěšila. Že jo, Helenko? Bajo, Helenko, co budete, co tam vaříte dneska?
Dneska mám jihočeskou bramboračku a švestkový knedlíky. No. Ale panu Růžkovi bych udělala něco jiného.
Ne, Helenko, jenom tohleto.
Ale tak bych mu tam dala diabetický cukr aspoň.
Tak vám moc děkuju.
Taky a mějte se všichni moc krásně.
Taky, děkujeme ti moc, Helenko.
Děkujeme. Naschledanou. To byl telefonát. To byl tak bezvadný telefonát, že já jsem na stole začal hledat brejle a přišel jsem na to, že je mám na nose. Jo? Pojďme se tedy vrátit, jestli můžu poprosit, Martine, já třeba bych zůstal u té velké legendy Václava Vidry.
U Národního divadla. No právě Helenka je všechna ta velká jména pamatovala a... Když člověk by řekl něco křivého, že tak by dovedla člověka opravit. Ale já mám na mysli teďka jednu takovou malou historku, kterou vím, že diváci a posluchači vždycky každou divadelní historku rádi vyslechnou, i když, jak říkají Italové, si non è vero e bene trovato, i když to není pravda, je to dobře vymýšleno, že... Tak jedna taková historka se týkala velikého českého herce Václava Vidry. A Helenka správně řekla, že přece jenom musíme kvůli té paměti jíst tu mrkvičku. Že, no, starý pán... ale taková příležitost nikdy není špatná, když i člověk tu mrkvičku má. A tak jistě mistr Vidra byl velikán českého jeviště, ale přece jenom, jak člověku přibývají léta, víte, tak přece jenom sem tam nějaké to slovíčko člověku vypadne. Že? A tak jednou byl na hostování v Ostravě, kde hrál nějakou historickou věc a hrál tam biskupa, který tam má veliký monolog s Pánem Bohem. Ostravští byli na to připraveni, že mistr přece jenom už ta slovíčka velmi těžko dá dohromady, ale chtěli mu všestranně pomoct. Tudíž sufér dostal přísný příkaz, aby napovídal opravdu seč byl. Mistr vylez na jeviště a začal ten svůj velký monolog s tím Pánem Bohem, kdo říkal, Bože, tam nahoře ty mě slyšíš, ty víš, že moje věc je spravedlivá. Ale do toho mu pořád velmi hlasitě mluvil ten nápověda, takže to bylo slyšet až v Ostravě na nádraží. A samozřejmě starý pán už přece jenom už neměl ty nervy tak dobré, aby přesto se přenesl. Tudíž, když tohle to chvilku trvalo díl, tak najednou se zarazil a otočil se na tu budku s nápovědou a povídá mu, ale teď já to znám, teď já to hraju na Národním. Povídá mu, samozřejmě. Ale to nebyl konec, prosím, to nebyl konec. Samozřejmě nápověda se cítil pokárán velmi a od toho momentu ale nepronesl ani slovo. To ovšem zase, to byla zase druhá věc, protože starý pán zase se velmi rozčilil tímhletím zásahem a zase říkal, Bože, ty tam nahoře, ty to slyšíš, ty víš, že moje věc je spravedlivá a Otče náš, jenž ty na nebesích, posvěť se, ten trouba mě nechá přeříkat celý Otče náš. Tak...
To je, jak říkám, to je taková historka, která, i když třeba není pravdivá, vždycky se hodí vyprávět. Že?
Ráda se poslouchá.
Já jsem v 63. roce přišel do Národního divadla a hned mě tam dali titulní roli v Gorkého hře Dostigájev a ti druzí. No, pro mě to byla veliká jak bych to řekl, čest, protože kolem mě se tam pohybovali ti brontosauři a tyhle ti velcí velikáni, že českého jeviště, to byl Smolík, to byl, co já vím, to byl právě Zdeněk Štěpánek, to tam byl Marvan, tam byl, to tam byl Karen, tam byl, no, paní Dostálová tam byla, takže to pro člověka, který začíná ve Zlaté kapličce, tak to byl důvod k trémě, že, no, nicméně hráli jsme to a milý Zdeněk Štěpánek, tenkrát už velmi nemocný na nohy, on těžce chodil a do divadla se opravdu se jenom došoural z holí. Přišel jednou za námi a povídá, my jsme tam zrovna měli mít tu scénu, pan Marvan, já a Zdeněk Štěpánek, scénu, kde jsem já, ho měl přivítat, říct mu, tak co, na jevišti, tak co, Ivane Ivanoviči, jak v Petěrburgu. Jo? No, tak došli jsme k tomu místu, Zdeněk vešel důstojně na jeviště s holí, že a šel, tak měl narežírováno dopředu a vlevo stálo piano, jo. O to piano se opřel, sundal si klobouk, podíval se na nás svýma magickýma očima a teď jsme čekali, co bude. Já se zeptal, jak v Petěrburgu, Ivane Ivanoviči. On se na nás podíval a povídá, ale co bych vám povídal? Otočil se a šel pryč. No, ale počkejte, přátelé, to zas není konec. To tedy nám zatrnulo. Pan Marvan, který zrovna taky tam měl nějaký nápoj, tak se zakuckal z toho a já jsem jenom rychle přemýšlel, o čem teda budeme hrát. Že přece musíme dozvědět, jak to v tom Petěrburgu je. Že? Naštěstí se ten mistr zastavil ve dveřích, otočil se a pomalonku o té holi se zase vrátil zpátky k piánu. Změřil si nás těma svýma očima zase a povídá, zapomněl jsem si tady klobouk. A odešel. No.
Martine, moc a moc děkuji. A protože Felix si připravil také dárek pro Martina Růžka, prosím, tady je.
Posloucháte Tobogán, pořad Českého rozhlasu 2. Připomněli jsme si velkou osobnost našeho divadla, herce Martina Růžka. Druhá část patří Miloši Kopeckému. Jaký Miloš Kopecký byl? Lehce ironický, mírně smutný, snílek i realista a především pohotový glosátor. S odstupem 6 let můžu přiznat, jako jediný dostal výjimku, směl na jevišti při vysílání kouřit. Tobogán, květen 1993, Miloš Kopecký.
Já jsem řekl herec Miloš Kopecký, ale v tuto chvíli je Miloš Kopecký dirigentem, jak jste si všimli, protože dirigoval publikum. Vy jste se někdy dostal, Miloši, k dirigování, že vám to tak jde?
Ano, ve filmu v roli v Kunderově Truchlivém bohu. Jo, tam jsem dirigoval, to, takže jsem se musel podřídit i tomu, naučit se přece jenom několik základních dirigentských způsobů, pos a tak dále.
Kdysi na tomto místě, kde teď sedíme, jste zpíval písničku Meky Messera, ta otvírala jednu gramofonovou desku, která se jmenovala Večer s Milošem Kopeckým. Teď je to takové dopoledne. Kdybyste nebyl v tobogánu, tak co byste teď dělal v sobotu dopoledne?
Teď spal. Spal, jo. Protože jsem v noci strašil opět po bytě. Vzbudil jsem se a jde na takovou místnost, jsem dostal chuť, vlez jsem do lednice, jo, začal jsem...
To máte tak velkou ledničku, že přímo celý, ne?
Ne, ne, rukou.
Jo, rukou, ano.
Rukou, jo. A dal jsem si něco dobrýho, několik pár pamrsků. Myslím, pamrsků ne sladkých samozřejmě. Jo,
já vám rozumím, ano. Já vím, já znám vaše sladké pamrsky, ano.
Myslíte, že je znáte, já nevím.
No tak zase, tak nevidím do vaší domácnosti, ale apropo pak, došel jste do té místnosti?
No došel, no. To po cestě zpátky jsem se tam zdržel u té lednice.
Jak je to u vás doma, pak jsem si vzpomněl, že Miroslav Horníček má podobné zvyklosti jako vy, že občas jde tajně, ale je přichycen u té ledničky paní Bělou, jo? To znamená, že když vy jste...
To se u mě nemůže stát... Protože u nás není žádný vladař, jako moje žena, že by byla vladař, přistihla mě a podobně, to nepřijde. Ne.
A v domácnosti, kdyby, dejme tomu, vaše ideální představa manželství, chtěl byste být ten diktátor, vladař? Říká se, že vy máte opravdu zkušenosti za celý pluk, bych řekl.
Ne, to pramení z toho, že jsem se pětkrát oženil. Ale to není, protože bych byl takový fanatik na tu manželskou instituci. Stejně tak je to důkazem, jak tuto instituci já neberu vážně. Já to beru jako ústupek společnosti a ústupek do jisté míry lidské stupiditě, že tedy je to nutno to. Uznávám, že to je nutno hlavně kvůli dětem, aby nevisely ve vzduchu, když se manželé nepohodnou a nebo se chtějí rozjít, tak ty děti by byly v podstatě opravdu ve vzduchu. Jo, když to manželství tomu dává určitý řád, je to právně ekonomická sociální instituce a tak dále, jinak.
Jo, ale když jste řekl, že jste byl pětkrát žena, tak to vy musíte mít velký svatební zážitky. Pro vás vlastně svatba, to už je něco takové, jako když jdete koupit rohlíky ráno, ne?
Ne. To není tak, že bych se stal vůči tomu úplně otrlým. To ne, ale podívejte se, já jsem si říkal, samozřejmě ten obřad, to bych lhal, je mě velmi nepříjemný. Jednak na mě působí komicky. Ano. A není mi to příjemný, ale vždycky jsem si říkal Milouši, já si říkám Milouši. Jo. Tak jsem si říkal, podívej se, když vydržíš hodinu nebo někdy i déle u zubaře v čekárně, co bys, Hergot, nevydržel tam tu hodinu nebo dvě na tom úřadě při tom sezdávání se, jo. No a tak se to stalo.
Takhle, když prohlížíte album třeba, no. A teď tam jsou ty fotografie manželek, možná i milenek, a prostě album fotografický, co se vám vybaví, co vás napadá?
Já tak především neprohlížím album, albách. Jo? Za druhé, promiňte mi malou odbočku, pobouřilo by vás, myslím vás, dámy a pánové, kdybych, nebo bylo by vám to nepříjemné, kdybych si tu zapálil?
Ne, jim určitě ne a rozhlasovým posluchačům to je úplně jedno. Já poprosím jenom pana Petra Burgerta, aby nám přines popelník a mezi tím, než si Miloš Kopecký zapálí...
Ne, to já dělám...
To můžete hereckou etidu.
Přitom já stínu všechno, já si můžu zapalovat při všem.
I když jdete do té lednice?
No tak to ne je zrovna, no ale...
A nebo když kráčíte na tu místnost, ale tam taky, ale...
To především.
Především. Ale popelník máme, přátelé. Kouřit je dovoleno, ale zároveň také je mojí povinnost, abych představil další hosty dnešního programu. Je to Richard Pogoda a jeho dcera Sandra Pogodová.
No. Je to asi 30 let, co jsem viděl Tvrďák a vy můžete s panem Horníčkem za mnohé. Obrátili jste mou kariéru budoucího typografa, protože jsem tady v Praze studoval grafickou školu, že jsem utekl k muzice, k divadlu a vůbec k takovému nestálému povolání. Skončilo to tím, že už 3 roky jezdím s panem Horničkem a hraju Ježkovy písničky a kdybych nebyl tady, tak bych byl asi na chalupě v Kytlici a poslouchali bychom, co se tam děje. Jestli, Mirku, posloucháš teď v Kytlici s paní Bělou, tak je to dobře, my tady velice zdravíme. A chtěl bych říct, že když jsme asi před rokem nastudovali pro Olomoucký divadlo jednu jeho povídku, kterou jsme s Pavlem Dostálem přepsali na hru, tak jsme do ní s dovolením Mirka Hornička zanesli ty 2 písničky, které byly v tom kdysi dávným tvrďáku. Ale nikdo už nevěděl, jaká to byla muzika, tak jsem spáchal novou hudbu. A když dovolíte, pane Kopecký, já vám ty 2 písničky během toho dopoledne dnes přehraju. Budeme v jiné lidi proměněni, budem je hrát.
Ach, prožít cizí život, na to není, ach, prožívat.
Mít cizí vousy, cizí city.
Úplně cizí strach.
Ach, líčidla, ach, rekvizity.
Být na váhách, zda být či nebýt.
Zda být či nebýt krásná moje paní, a pro vás jen. A s vámi být až do skonání, a bez vás být zahuben.
Budeme šašky, kouzelníky, krály, budem je hrát. Proč bychom své role pouze hráli, budem je taky prožívat.
Mít cizí vady, cizí klady.
Být hrdina i vrah.
Nepovídej. Mít něco s obou dohromady.
Být na vahách, zda být či nebýt.
My jdem. My jsme vidím okouzleni. My budem. I když už nebudem.
Richard Pogoda a Sandra Pogodová.
Teď mi napadá, že my jsme mluvili s Milošem, než jsme šli na pódium, o tom, že není zachován nikde, nebo nemůžeme se k tomu dostat, autentický záznam hry Tvrďák.
Není text, kniha není k sehnání. Nikdo, Horníček, myslím, že vynaložil mnoho úsilí, aby to sehnal, naprosto marně.
Ale je to v časopise Divadlo, pokud já vím. Jestli vám jde jenom o text, tak stačí ke mně přijít, zazvonit, jo. A máte to, no.
Kde bydlíte?
No, pod Javorinské, ale až budu doma, jo?
Jo, no to je nejlepší, jo. Je blbost tam chodit, když nejste doma.
Ještě zůstanu na půdě Tvrďáku. Já si vzpomínám, že jste tam jednu scénku, nevím, jestli to Richard viděl, z Miroslava.
Jo.
Hráli a hráli jste si jakože na budoucí kosmonauty a najednou za těch, já nevím, 20 nebo 30 let, samozřejmě už se lítá běžně, tedy do vesmíru. A mě napadlo, kdyby jste vlastně na ten měsíc vy skutečně letěl teďka, až by vás do toho raketoplánu Challenger posadili, jestli byste si, koho byste si tam vzal sebou?
No tak kromě těch nezbytných potřeb, které zřejmě jsou k tomu nutné, jo, bych si vzal sebou... bych pozval k tomu spoluletu, řekněme takové, a to je to krásné, že každý z obecenstva bude mít na mysli někoho jiného, takové 2-3 naše politiky, ty bych tam nechal a sám se vrátil.
Kdybych věděl, že když tam já zůstanu a oni tam zůstanou taky, tak já bych s váma letěl.
Já si taky myslím.
Teďka, já jsem mluvil o té sobotě. Řekněte mě třeba, co teď děláte, když v sobotu nespíte, když nechodíte do ty ledničky. Teď točíte třeba nějaký film?
Skončil jsem takovou velice příjemnou rolí ve filmu Kanárská spojka, kde jsem hrál takového Dona Padre, což je takový kmotr, jo? šéf mafie. Jo? Já s tímhle poctivým obličejem, s tou solidní tváří, hraju většinou, jak víte, negativní postavy. Ale to má určitou logiku. To má logiku, poněvadž, dejme tomu, jeli někdo, chce-li být někdo podvodník, tak musí vypadat hrozně poctivě, jinak by si nevydělala ani na kůrku chleba, že? Těžko by dělal někdo podvody s podvodnickou tváří. Takže já musím být poctivý, ať chci nebo nechci. A taky teda jsem.
Jo.
Myslím, že ne.
No, tak to teprve čas ukáže, až třeba budeme číst taky paměti, buď od vás, anebo monografii, kterou napíše někdo o vás. Což mě a propos zajímá, pač to jste měli věčné diskuze s Miloslavem Horníčkem, kdo dřív začne psát paměti.
No, nesporně on. Především má neporovnatelně větší literární nadání, takže mu to nemůže dělat takové potíže jako mě. A já píšu, to je pravda, že píšu. A píšu to naprosto idealisticky. To znamená, že si nedělám nějaké zvláštní naděje nebo iluze o tom, že to bude vydáno. Je to natolik upřímné a pravdivé, že to ani nemůže být vydáno. V žádné době, ne v této.
Jako z důvodu třeba, tak, jakože tam až příliš otevřeně píšete o vašem lirickém životě, třeba bych neřekl o milostných avantýrách.
Já jsem to tušil, kam míříte. Ne, těch pikanterií tam nebude tak moc. Ono jich taky tak moc nebylo.
Ne. Možná jste si to pěstoval jako imič, a to musím teda říct, že se vám podařilo grandiózně.
Jako co?
No, jako že jste si vypěstoval imič toho svůdníka.
Nevypěstoval. Já se k tomuto, k této představě, kterou lidi o mě mají, jsem přišel jak slepý k houslím. Jo? A dlouho, já jsem, věřte mi to nebo ne, jinak to nemá smysl, abych tady blábolil. Já budu říkat to, co je pravda. A nebo nebudu říkat nic. Jo? No, to je nejlepší. Co jsem to říkal?
No, o tom svůdnictví, že jste si ten imidž jako tak moc nevypěstoval, že se to nepodařilo.
Ano, v jednu dobu dokonce jsem se s tím trápil. To není příliš silné slovo. Jednu dobu mě to trápilo, protože to není zrovna imidž nejlepší. Dokonce ani není svůdný. Jo? To není pro ženy přitahující. Omyl. Pro malé procento snad. Ale pro většinu žen je to spíš odpudivé.
Hrajte si na cokoliv, hrajte si jenom tak. I na to, co vás bolí, hrajte si všelijak. Hrajte si na blázny i krále, je dobré jimi být. A v malé chvilce nenadále z nich co si pochopit. I ty, co zabíjejí, i ty je dobré znát. Lásku a slova její by líp je mlčet snad. Hrajte si své vlastní vrahy jen tak, jenom tak. Pro udržení rovnováhy a jindy třeba zase naopak. Hrajte si lidi jiný lidi a budete je znát. Takže vás nikdo nevošidí, hrajte si třeba jenom proto, že je dobré hrát. Je dobré hrát, je dobré hrát, je dobré hrát, je dobré hrát.
Děkuju Richardu Pogodovi.
Já bych strašně uvítal nepřipravené dotazy z publika.
Přímo od diváku, čili i od posluchačů. My spíš teda budeme dávat přednost dotazům posluchačů, protože na tom je ten pořad založen, ale nicméně stačí, když zvednete tady v sále ruku a otázka je, kdo první zvedá ruku, tak za tebou přijdu, prosím. Tak, ale pojďte to mě to říct na mikrofon, já tady mám jenom jeden mikrofon.
Ano, Miloše Kopeckého, jak říkáš, že se cítí třeba na 20 let hodinu denně a postupně to takhle nějak klesá, jestli to ještě je pravda?
Děkuju.
To je čím dál tím více pravda. A je to, já si vzpomínám, ano, to je, byl mi položen dotaz, kolik je mi let, ano, na nějaké besedě. A říkal jsem, no mě je 20. Nastalo hluboké ticho, Obecně jsem si říkal, tak už je úplně senilní. Pardon. Já jsem to upřesnil. Jsem říkal, no podívejte se, mně de facto je v skutku pořád 20, jenomže už jenom hodinu a půl denně, zatímco v těch opravdových, skutečných, biologických 20 letech mě bylo 20 od rána do večera furt. Teď jde o to za ty 2 hodiny nic neprošvihnout, nenechat protéct život skrz prsty, aby vám, jo? A uchopit, chytit život za pačesy. Jo.
Pane Miloši, máme dotaz telefonní. Dobrý den. Halo. Halo.
Ano.
Dobrý den. Už jste se dovolala do Tobogánu?
Dovolala?
Dovolala, ano.
No, já volám z Nového města na Moravě. Já dotaz ano. Nemám, ale chtěla bych panu poděkovat za jeho nezapomenutelnou roli doktora Strossmayera.
To jste moc hodná, ale zůstaňte ještě u telefonního. Telefonního přístroje, když voláte z takové dálky, takže určitě nezůstanete jenom u poděkování. Já se jenom musím zeptat, jestli se můžete představit.
Jmenuji se Zdena Pilná.
No, tak paní Zdeno.
A jinak chtěla bych i vás, pane Slámo, pozdravit, protože vás mám ráda a váš pořád je bezvadný, perfektní, skoro nikdy k němu, kvůli němu nemůžu uvařit sobotu oběd.
Jo, já už o tom vaření už jsem něco slyšel. A co vaříte dobrýho?
Špagety.
Jsem měl včera. Jo. No, takže k vám nebudu.
Kdybyste chtěla pana Kopeckého pozvat k vám, do paní Pilná, do Nového města, tak co byste mu uvařila? Byly by zase špagety? Nebo?
No, večer bych mu ugrilovala kuře u ohně.
Výborně, ano. No, jo, na to slyším. Jo, ano.
Takže ještě jednou já dotaz nemám. Přeju moc zdraví a děkuji ještě jednou za tu roli.
Děkuju. Miloši, pokud samozřejmě asi na těch všech besedách se lidé vracejí ke Strossmayerovi, vracíte se k němu vůbec vy jako možná k tomu, že to je třeba modelová záležitost, jakým způsobem člověk může ovlivnit možná, já bych dokonce řekl i třeba způsoby a metody televizních inscenací, pokud je hereckou tvorbu.
Podívejte se, já se k té roli Strossmayera moc nevracím, jednak vůbec nerad vzpomínám. A za druhé, ono to je svým způsobem i rozesmutňující. Já jsem se za ten svůj dlouhý život zahrál tolik rolí a dá se říct některé výjimečně, snad i dobře a možná, že některé lépe a že to byly i lepší role než Strossmayer a Neštěk pes, protože to prostě nebyla televize. Jo? Bylo to divadlo třeba jenom tak. Takže já se k tomu nijak nevracím.
Máme další telefona, takže toho využijeme. Dobrý den.
Dobrý den, tady Handelíková.
Jenom, paní Handelíková, byl to takový nápor na sluchátku, že jsme málem tady spadli ještě.
Vážně?
No, vážně, no.
Takový elán.
No.
Prosím vás.
Paní Handelíková, jo?
Já jsem chtěla říct panu Kopeckýmu,
uh-huh.
Že na něj nemůžu zapomenout, za jedno, když hrál v ABC Limonádovýho Joe.
Ano, Joa.
Joa? Já jsem vás v tom asi 30krát. Měla jsem vždycky stejnou vstupenku. Paní pokladní už mě znala a vždycky jsem se ptala. Prosím vás, hraje pan Výšek nebo Kopecký? Jak znal Kopecký, tak jsem tam byla. Jo. Byl jste jedinečnej. Jedinečnej a i v tom Strossmayerovi a vůbec. Jste ohromnej sympaťák.
Poslyšte.
Prosím.
Jsem-li já sympaťák, tak vy jste velká výjimka.
To ne.
Jo, ale jo, snad si nemyslíte, že já jsem ten typ, který je zahrnut nějak. Myslíte si, že když já jsem začínal a vyšel jsem na jeviště, jo?
No.
Jo, s touhle tváří a s tím
jsem
živem.
Vždycky jste byl fajn, pane Kopecký, vždycky. A vždycky jste měl bez.
No já, ale to víte, vy to vím, já to vím, moje žena, teď by se to mělo rozkřiknout.
Ale vždycky jste měl
No ale hlejte, když vám se podařilo, že jste pokaždý na stejným sedadle seděla a sehnala vstupenku, ano. Vy jste byla taková vlastně, jako bych řekl, pozitivně agresivní ženská. Jak jste to říkala?
Štamgast.
No tak hlejte se, tak zkuste teď každý den zavolat třeba 50 lidem a říct, Kopecký je bezvadný a musíme ho prostě prosadit přeci společně, ne?
No jasně, to kde kdo ví.
No ale...
Maria,
pane Kopecký, já vám přeju všecko hezký.
Děkuju, mám to za
to. Nachle, buďte dlouho zdráv a šípa a tak dále.
Chci říkat, dlouho zdráv a...
Abyste byl hodně zdráv.
Ano, já špatně slyším, víte, já jsem nahluchlej. Já výborně vidím jako ostříš ale hůř slyším.
Jo. Dobře, já vám moc děkuju za zavolání.
Hlavně, že jsem se dovolila tohleto Kopeckýmu říct.
Jo, dobře, tak...
tak takhle.
Tak řekněte sami, není skvělá?
Teď by mě jenom zajímalo, jestli skutečně každý den zavolal jo, 10 neznámým lidem, že vy jste taky skvělej.
Jo.
No, ono se to rozkecá, Miloši, já myslím, no, že jo.
Dobře, ale abych ještě z toho něco měl.
No, tak nesmíte myslet jenom na ten prospěch. No, stačí popularita přeci, ne?
No a popularita není prospěch? No, to je velký prospěch.
Tak někdy to je i prospěch, v některých zemích to je i prospěch.
Nemyslím, prospěch se není rovnoc, neznamená peníze, ne? Tak to přímo prospěch je, prostě oblíbá, protože herec ji potřebuje.
Pane vrchní, jeden koňak pro mne a můj smutek. Včera totiž vlastní brácha s mojí ženskou utek. Pane vrchní, jeden koňak dopiju a platím. Pak se do svý malý cimry opuštěnej vrátím mezi čtyři holý stěny. S fotkama tý holky, opilej a zcela němý, do postele horky, kde se se mnou milovala, kde mě měla ráda, kde mi lásku slibovala, jo, čertvem toho hada. Pane vrchní, ještě koňak, on mě jak chutná, mezi náma mě to není totiž vůbec putna. Pane vrchní, dejte jeden taky tamtý slečně, ať netrčí tady týden jen u kafe věčně. Asi má holc, taky smutek to někdy bejvá, utápí ho v bolu, když vám ten váš taky utek, zapijem to spolu. Ona je to vlastně sranda, slečno, já to platím, proč bych neudělal granda, když se pak s váma ztratím. Pane vrchní koňak, bytě slečna je mý gusto, mezi náma v tom mým bytě bez ženský je pusto. Ať se koňak rychle nese, madam topí trable, nebojte se, probere se u mne v umyvadle. Tvrdím ovšem, že je nebezpečný, odejít ti smutný. A navíc vidím už dvě slečny, ten koňak byl chutný. Proto prosím, pane vrchní, ještě jednu sklenku, cože platit, pardon, já mám prázdnou peněženku. A opravdu jsem vřízený, zeptejte se bráchy, on mi rošťák kromě ženy sebral všechny prachy.